Pagina 1025 în Sfintele Scripturi. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre el când a strigat: El este acela despre care ziceam eu: Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Amin. Ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze propovăduirea cuvântului său, să binecuvinteze ascultarea cuvântului său și să binecuvinteze împlinirea cuvântului său în viețile noastre. Amin. Indiferent care este creșterea pe care am primit-o, în ce cultură religioasă ne-am născut și am crescut, am auzit la un moment dat despre cuvântul har. De fapt, noi am auzit despre multe cuvinte consacrate teologic sau biblic. Și pe unele dintre ele avem impresia că le cunoaștem, că le stăpânim, însă dacă cineva ne-ar da un extemporal și ne-ar pune să dăm definiția acestor noțiuni, acestor concepte, s-ar putea ca mulți dintre noi să cam credem că știm ce înseamnă, dar să nu prea știm să explicăm ce înseamnă. Ce este harul lui Dumnezeu? Ce este har? Bineînțeles că dacă umblăm prin dicționare, găsim cuvinte asociate cu harul care ne cam dau de înțeles ce ar însemna favoare. Harul înseamnă o atitudine de bunăvoință, o ofertă, o șansă, o chemare, o înzestrare. Dragii mei, eu aș dori în seara aceasta să mă opresc la înțelesul strict al cuvântului lui Dumnezeu cu privire la har și vis-a-vis de persoana Domnului Iisus Hristos. Știu că este sărbătoarea Rusalilor, a cincizecimii, și cuvântul Domnului pe care l-am citit spune: noi toți am primit din plinătatea lui. De fapt, Ioan a mărturisit despre el când a strigat: El este acela despre care ziceam eu: Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și tot Ioan spunea despre Domnul Iisus Hristos: Eu v-am botezat cu apă, dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Însă în ziua de Rusalii, și vorbeam cu fratele Nelu Brie despre tema pe care o voi aborda, m-am ajuns la concluzia că Petru a trebuit să le explice ce s-a întâmplat acolo, care era motivul acelui sunet al limbilor pe care ucenicii le vorbeau pe înțelesul unor oameni străini, păgâni, care sau prozeliți dintr-o lume păgână proveniți, care veniseră la praznic la Ierusalim. Însă în timpul predicii lui a făcut ce a făcut și a ajuns la jertfa Domnului Iisus Hristos. A ajuns să vorbească despre harul Domnului Iisus Hristos și că mântuirea este prin harul său. Și în această zi de cincizecime, de praznic, de sărbătoare a roadelor, dorința cea mai mare pe care eu aș avea este ca Domnul să culeagă roade binecuvântate în această adunare. Dragii mei, nu există în creștinism un moment mai înălțător, mai glorios, decât atunci când jertfa Domnului Iisus Hristos aduce rod. În vremea noastră, 2000 de ani mai târziu, prorocul Isaia spunea că va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. În această seară dorim ca Duhul Domnului să se învioreze văzând rodul care s-ar putea culege dacă unii dintre dumneavoastră care nu l-ați cunoscut în mod intim pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal, această seară ați primi marele dar al harului, al mântuirii. De fapt, în primul rând, aș vrea să vorbesc despre conceptul acesta al harului ca dar, har în dar. Cuvântul har refuză prin însuși înțelesul lui, ideea că ar putea fi procurat sau cumpărat undeva. Harul nu se găsește la niciun magazin din lumea aceasta. Harul lui Dumnezeu nu are o etichetă cu preț. Nu poate fi prețuit sau evaluat în lumea aceasta. Dacă cineva ar vrea să pună între o valoare materială și har numărul egal, vreau să vă spun că tot universul acesta, toate valorile lui, și nu mă refer doar la planeta noastră, tot aurul, tot argintul, dacă moleculă cu moleculă s-ar valorifica, s-ar vinde, dacă tot spațiul acesta cosmic, care este de nemăsurat, dacă toate planetele, am auzit că sunt planete din diamant, că a ars acolo carbonul și că ar putea exista planete mari de tot din diamant, dacă tot diamantul acela ar fi valorificat, dacă toate galaxiile ar fi vândute, dacă tot ce este materie în lumea aceasta ar fi transformată într-o anumită monedă, să avem o cifră imensă pe care probabil nici n-am putea să ne-o imaginăm. Între acea valoare a întregului univers și harul lui Dumnezeu nu poate fi pus niciodată semnul egal. Harul lui Dumnezeu este darul lui Dumnezeu, este persoana Domnului Iisus Hristos, că aici Biblia spune că harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos și au venit ca să ne mântuiască pentru că eram pierduți. Scumpii mei, în iad oamenii nu vor ajunge pentru că Dumnezeu vrea să se răzbune pe ei. Oamenii nu vor ajunge în iad pentru că Dumnezeu e deranjat, e enervat, Dumnezeu e mânios împotriva păcatului, nici o problemă cu asta. Dar nu o să ia oamenii să-i arunce în iad să spună, las că vă arăt eu vouă. Știți cine va ajunge în iad? Oamenii care aleg să-și plătească singuri datoria păcatelor lor. Și știți ce spune Biblia despre asta? Că este așa de mare încât nu se va face niciodată, răscumpărarea lor nu se va face niciodată. Când ajung oamenii la ghișeul eternității și sunt găsiți datori vânduți datorită păcatului, pentru că dumneavoastră veți spune, n-am zis decât o minciună odată. Dacă n-ai făcut niciun alt păcat în viața ta decât o singură minciună, o singură călcare a adevărului, o singură înșelăciune, o singură vorbă urâtă ai rostit. Indiferent cât de mic este păcatul acela, aș vrea să spun că prețul pentru păcatul ăla nu-l vei putea plăti și achita niciodată, pentru că ofensează onoarea lui Dumnezeu. Nimeni nu se poate răscumpăra și nu se poate mântui pe sine însuși. Singurul care a adus mântuire prin jertfa de la Calvar este Fiul lui Dumnezeu, este Domnul Iisus Hristos. Și acum, când tu ajungi la ghișeul eternității, trebuie să plătești datoria. Și datoria se plătește în chinul morții eterne, care nu este desființarea noastră, ci care este despărțirea noastră de Dumnezeu. Și unde nu e Dumnezeu, e chin și e vai și amar. Și e plânsul și scrâșnirea dinților. Și omul spune, nu vă supărați, mie nu-mi trebuie Dumnezeu, eu îmi plătesc singur datoria. Românii au o vorbă, mă descurc. Și unii cred că se vor descurca și în fața eternității. Dragii mei, în eternitate nu se mai descurcă nici românii. Nimeni nu se poate descurca acolo. Pentru că acolo nu avem de-a face cu oameni ca și noi, avem de-a face cu Dumnezeu care cunoaște toate lucrurile, care cunoaște orice vorbă pe care o rostim înainte să ne ajungă pe buze. Și știți ce ni se va spune la ghișeul acela? Vrei să plătești singur datoria? Da, poftim. Uite iadul. Și omul se duce în iad și începe să achite datoria. El va sta o eternitate acolo pentru că niciodată nu va putea să o plătească complet. Plata păcatului este moartea. Și moartea cea mai groaznică nu este aceasta când punem aici mâinile pe piept, ci despărțirea eternă de Dumnezeu. Acum vedeți cât de mult ne-a iubit Dumnezeu pe noi? Că ne-a văzut în imposibilitatea de a ne plăti datoria. Ne-a văzut fără speranță, fără soluție. De aceea l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos. Și apostolul Pavel spune în Roman, capitolul 5, că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi și prin aceasta s-a arătat dragostea lui Dumnezeu. Acum să mă iertați, foarte mulți oameni se uită în jurul lor, văd atâta nenorocire, nelegiuire, dezastru, ruină și pun întrebarea, dacă Dumnezeu este dragoste, de ce este atâta necaz, atâta suferință? Păi spuneți-mi dumneavoastră, Dumnezeu le face. Oameni buni, Dumnezeu face lucrurile astea, nu oamenii le fac. Și știți de ce? Pentru că Dumnezeu nu le-a făcut ca pe Batista asta. O iau, mă șterg de transpirație, o pun în buzunar, o pun în buzunarul ăsta, altul, fac ce vreau cu ea. Eu Batista, fără ființă, fără voință, fără nimic. Dacă ne crea așa, v-ar fi plăcut să fiți toți Batiste de-astea așa, fără roboți, programați? Nu există dragoste fără voință. Și după ce ne facem de cap și stricăm toată lumea asta, pe urmă ne uităm la Dumnezeu și spunem, ce faci, Domnule? Păi, așa am făcut eu cu maică mea odată. Mama a fost o femeie cu adevărat sfântă și pot să spun lucrul ăsta pentru că a plecat la Domnul în urmă cu un an și ceva. Viața ei a fost o viață deosebită. Ca și copii și tata, toți am depins de ea din punct de vedere spiritual, de rugăciunile ei, de îndemnurile ei și în timpul copilăriei de nuiaua ei. Acum, eu am fost un copil mai zburdalnic. Făceam ce făceam și mă luam. Eram tot timpul plin de vânătăi. Și mama, când eu m-am născut, a spus, dacă voi avea un băiat, vreau să-i pun numele așa și vreau să ajungă păstor. Și toată viața mea, eu am fost expus permanent acestei impuneri și eu nu aveam voie să mă îmbrac, oricum nu aveam voie să mă joc, oricine nu aveam voie să ies afară oricând, pentru că eu trebuia să-mi păstrez o identitate imaculată, ca nu cumva vreodată când o ajunge păstor să vină unul și să spună, păi eu m-am jucat cu Ionescu și m-a faultat la fotbal. Eu trebuia să fiu perfect. Și dacă mă duceam să mă joc, plus de asta îi venise ideea că satana vrea să mă au fost câteva situații în care diavolul a vrut să-mi ia viața și ea s-a considerat gardianul lui Dumnezeu să mă păzească pe mine de moarte. Și atunci nu m-a lăsat să merg în nicio tabără. Și atâta o rugam, mamă, lasă-mă și pe mine să mă duc, te rog frumos să mă lași să mă duc în tabără, dar te rog frumos, uite, îți promit că stau ca sfântul, nu mă mișc, uite, stau așa și mă uit, nu fac nimic, nu, îți promit solemn. Într-o zi, mare mi-a fost mirarea, am convins-o pe maică-mea. Era o tabără scurtă, o excursie scurtă de la București la Znagov, nu-i mare lucru, cu bas și acolo erau niște bazine de not, ne-au dus 3 zile să ne recreăm. Atâta de fericit am fost că n-am dormit o săptămână. Mă uitam la rucsacul ăla mic care mi-l cumpărase, îl studiam, îl iubeam, îl strângeam în brațe. În sfârșit mă lasă mama să merg și eu într-o excursie. Mi-a făcut ea instructajul când am plecat de acasă, măi, să n-alergi, măi, că ești mototol, o să cazi, o să-ți faci vânătăi, o să te julești, o să te rog frumos să stai la un loc, să stai cu minte. Mamă-ți promit, am uitat până am ajuns la Znagov. Și i-am văzut eu pe copiii mai mari care săreau într-un bazin mare la apă mai adâncă. Eu m-am gândit, zic, măi, eu nu sar la apă mai adâncă, dacă sar la apă mai adâncă, mă nec. Dar sar și eu aici la apa mai mică. Ei, vă dați seama, când am sărit la apa mai mică, am dat cu burta de cimentul de pe fundul bazinului și m-am julit rău de tot. Când am ajuns acasă, ca să fac povestea mai scurtă, m-a luat sărmana maică-mea, m-a doftoricit, m-a alifit acolo, m-a să uita, să căina și îmi spunea, mă, da ți-am spus, ai văzut de ce nu te... N-ai văzut, dar de ce n-ai fost atent, dar de ce așa, dar de ce venim? N-am ce face, că noi predicatorii de multe ori suntem limbuți și m-am uitat la ea, spun, păi de ce m-ai lăsat? În următoarele minute am aflat de ce și de ce m-a lăsat și de ce nu o să mă mai lase niciodată. Nu vi se pare că la fel de caragioși suntem noi cu Dumnezeu? Nu ne-a spus Dumnezeu, n-a spus Dumnezeu strămoșului nostru, nu mânca mai din pomul ăla. Să vezi ce fericit ai să fii, o eternitate întreagă ai să stai aici, într-o grădină frumoasă. Ești cununa creațiunii, ai stăpânire peste toate lucrurile. Nu te poți îmbolnăvi, nimic rău nu ți se poate întâmpla. Vine un fiecare zi în răcoarea dimineții, te caut, stăm împreună, avem părtășie. Ce viață de huzur, fără sudoare, vă dați seama? Și a stat, s-a uitat, nu știu câte zile s-a uitat la pomul ăla. Dar precis când a dat sora Eva de el, vitrina aceea a fost prea atrăgătoare, prea puternică. Urmă a mâncat și Adam și când Dumnezeu a venit și a spus, ce ai făcut? Ai mâncat din pomul din care ți-am spus să nu mănânci. Acum, blestemat este pământul din cauza ta. Acum apare violență, apare ferocitate, apare moarte, apare sânge, apare boală, apare suferință, apare trudă și sudoare din cauza ta. Astea sunt consecințele. Una dintre cele mai diabolice curse în lumea noastră este păcat fără consecințe. Medicina lucrează, politica lucrează, toate împreună conspiră să vină ziua, să-și facă omul de cap și să nu plătească consecințe. Asta este cursa răzvrătirii omului împotriva lui Dumnezeu. Și da, se duc tinerii și își pot face de cap și se feresc să nu apară peste 9 luni surpriză. Da, apar medicamente de tot felul, tratamente de tot felul, apar legi care să declare păcatul și nelegiuirea virtute. Dar astea nu stau în picioare înaintea lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului în Evrei că va veni o zi în care toate împărățiile și lumea aceasta din temelii va fi zdruncinată ca să rămână în picioare doar împărăția lui Dumnezeu. Și împărăția lui Dumnezeu este pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Aceea va rămâne în picioare. Scumpii mei, harul lui Dumnezeu care ne-a fost dat în dar este o lucrare sublimă a iubirii divine. Haideți să întoarcem spatele păcatului, haideți să întoarcem spatele trecutului nostru și să primim darul acesta. Acum, tot ce trebuie noi să facem este să întindem mâna să-l primim. Până să spunem, când vine cineva la dumneavoastră și vă aduce un cadou, ce trebuie să faci? Să întinzi mâinile, să primim, să pune pe masă, pune acolo, pune în colțul ăla. O gest de politețe. Dumnezeu nu așteaptă de la noi decât să acceptăm jertfa mântuitoare a Domnului Iisus Hristos în viețile noastre. Și vedeți, darul acesta, să recunoaștem că este nemeritat. Să vorbesc imediat de o altă dimensiune a harului lui Dumnezeu, dar aș vrea să citesc din Roman capitolul 4, de la versetul 1, să vedeți ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre un om chiar neprihănit. Ce vom zice dar că a căpătat prin puterea lui strămoșul nostru Avram? Dacă Avram a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Vedeți, ca să primim mântuirea, trebuie să ne recunoaștem păcătoși și nemeritoși. Și Biblia îl dă de exemplu pe patriarhul Avram, pe părintele credincioșilor, părintele credinței. De fapt, credința în Domnul Iisus Hristos depășește segmentul legii și înainte de lege se ancorează în părintele Avram, tatăl tuturor credincioșilor, în care toate familiile pământului sunt binecuvântate. Și ca să ne convingă Dumnezeu că n-avem cum să primim harul lui Dumnezeu decât recunoscând că n-avem niciun merit, că suntem păcătoși, că avem nevoie de iertare și de mântuire, îți dă de exemplu pe Avram și spune: îl știți pe Avram cât de perfect, cât de neprihănit, cât de ce fapte ale neprihănirii a făcut, că a acceptat să iasă din țara lui, din neamul lui, să se ducă într-o țară pe care nu o văzuse. doar pe cuvântul lui Dumnezeu. Și credința aceasta i s-a socotit neprihănire. Avram are cu ce se laude față de mine și față de tine și față de cei din vremea lui. Dar când Avram însuși ajunge înaintea lui Dumnezeu, Biblia spune că înaintea lui Dumnezeu nu se mai poate lăuda nici măcar marele Avram. Și el depinde tot de harul lui Dumnezeu. De ce? Păi, nu știu câți dintre dumneavoastră știți bine matematică, eu nu știu bine, dar asta o știu. Asta am învățat-o bine. Numărul infinit este un număr extrem de abstract pentru mintea noastră. Ne doare capul. Ne doare capul să înțelegem ce e infinit. Ne doare capul și dacă spunem că nu există infinit. Pentru că eu odată când eram copil m-am gândit la faptul că universul nu are sfârșit. Și am spus, mai da, lucrul ăsta trebuie să fie o aberație. Cum să pleci să nu se mai termine niciodată? Nu poate să existe așa ceva. Și mă gândeam cum merg prin spațiu. Și îmi făceam socoteala, merg, nu se mai termină niciodată. Nu se poate, trebuie să fie undeva un sfârșit. Dar pe urmă când mi-am închipuit că ar fi o barieră, un zid, dincolo de care nu mai e nimic, nu mi-am putut închipui nici asta. Am spus, cum adică să fie un zid aici, dincolo nimic? Cum nimic? Ce e aia nimic? Cum dincolo să nu mai fie ceva? Noi avem mari probleme cu acest joc al dimensiunilor și infinitul este și el un număr matematic, deși probabil că este mai mult filozofic decât matematic, dar dumneavoastră știți că diferența dintre 1 și infinit este la fel ca diferența dintre 100 și infinit, diferența dintre 1000 și infinit. Diferența dintre infinit și cel mai mare număr pe care l-ar putea ști cineva aici, catralioane, vintilioane, sextilioane, nu știu până unde au ajuns oamenii să numere, diferența este aceeași. De ce? Pentru că din infinit nu poți să scazi niciodată. Și Dumnezeu este infinitul și nemăsuratul. Și între infinit și mine și infinit și tine este aceeași diferență. Oricât de sfânt ar fi unul și oricât de păcătos ar fi celălalt. Cel mai cum se cade om din lumea asta are nevoie de mântuire. Asta spune principiul acesta legat de Avram. Dacă Avram, care are dreptul să se laude în fața la toți oamenii și să spună, familia ta e binecuvântată datorită mie. Credința ta a fost generată de credința mea. De acolo a pornit adevărata credință care pe urmă a fost finalizată și concretizată în persoana Domnului Iisus. Avram înaintea lui Dumnezeu este la fel de zero ca oricare dintre noi și are nevoie de tot atât de mult de mila și de harul lui Dumnezeu. Ce crezi că ți-ar da ție dreptul astăzi să spui, eu sunt pe picioarele mele, eu nu depind de nimeni? Când am ajuns în America, cineva a venit și mi-a spus să nu accepți un cent de la nimeni, să nu accepți să te ajute nimeni. M-am uitat, am văzut că-s cu o pungă de câteva sarsanale, cum să n-ai nevoie de ajutor când ajungi într-o țară străină? Și am spus, da, de ce? Pentru că o să vină și o să o înghiți cu fiere amară, să spună, te-am făcut om. Și eu am stat și m-am gândit, dacă mă ajută, să vină, că-i sunt și recunoscător. Există tendința aceasta în om să fie de sine stătător, să fie pe picioarele lui, să nu depindă de nimeni, să nu-l ajute nimeni niciodată, să nu vină să-i scoată ochii cineva. Nu? Dragii mei, cu atitudinea aceasta foarte mulți oameni cum se cade vor ajunge în iad. Ei sunt vecinii noștri care ne dau bună ziua și ne zâmbesc în fiecare dimineață. Ei sunt oamenii care te văd că dacă te-ai împiedicat și ai căzut, vin și îți întind mâna și te ridică. Ei sunt oamenii care dacă ai o nevoie, vin și te împrumută sau chiar îți dăruiesc ca să poți să te descurci. Sunt oameni foarte cum se cade, foarte politicoși, dar fără jertfa lui Hristos, fără harul lui Dumnezeu, nimeni nu va ajunge în împărăția cerurilor. Prima fațetă a harului este har în dar. Numai mila lui Dumnezeu ne mântuiește. Acum, există o a doua formă de exprimare cu privire la har în Biblie. Nu numai har în dar, ci har în zadar. Dacă există har în dar și toți cei care sunteți mântuiți v-ați bucurat de harul lui Dumnezeu, și spuneți, numai prin har sunt ceea ce sunt. Numai prin darul lui Dumnezeu. Astăzi sărbătorim cincizecimea. Păi ce sunt darurile Duhului Sfânt? Sunt o manifestare a harului lui Dumnezeu care ne dă în dar înzestrări supranaturale pentru ca să putem să ne sfințim și să facem voia lui cu privire la mântuirea celorlalți. Ăsta este harul Duhului Sfânt, plinătatea Duhului Sfânt. De aceea o și leagă aici Ioan și spune: am primit din plinătatea lui și har după har. Harul lui Dumnezeu însă poate fi făcut zadarnic în viețile noastre. Apostolul Pavel în 2 Corinteni capitolul 6 versetul 1 spunea: ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Și acum poate că spui: știi ce? E bună treaba cu harul ăsta. Îmi dau seama că sunt păcătos. Îmi dau seama că viața este scurtă. Îmi dau seama că singura mea șansă este să-L accept pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. Poate ai făcut lucrul acesta în săptămânile trecute sau în lunile trecute. Poate ai făcut lucrul acesta cu ani de zile în urmă. Foarte bine, harul lui Dumnezeu este minunat în viețile noastre, dar harul lui Dumnezeu poate deveni zadarnic. Dar nu altcineva să-l facă, eu însumi să-l fac zadarnic în viața mea. Și ascultați cum poate fi harul lui Dumnezeu făcut zadarnic. În primul rând, prin neprihănire personală. Apostolul Pavel spune în Galateni, capitolul 2, de la versetul 19, căci eu prin lege am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Ăsta e harul. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Acum, aici suntem în fața unui impas teologic și de multă vreme teologii se luptă cu conceptul acesta. Datorită modului în care definesc ce înseamnă lege, ce înseamnă har și ce înseamnă neprihănire. Dragii mei, neprihănirea înseamnă modul în care noi trăim, stilul nostru de viață, faptele pe care noi le facem. Și faptele sunt de trei feluri. Există fapte rituale, există fapte caritabile și există fapte de ordin moral, morale. Legea a cuprins în ea toate aceste categorii. Legea a avut în sine, ca și componentă, cea mai vizibilă dintre ele, legea rituală sau faptele rituale. Asta însemnând și legate toate de problema păcatului. Ca omul să nu fie pedepsit cu moartea pentru păcatul lui, el trebuia să meargă la templu și să aducă o jertfă. O oaie, un miel, un țap, o vită, o pasăre, după puterile lui financiare și după contextul în care se aduceau în acel moment jertfele. Acestea erau fapte rituale. Vă rog să vă uitați la religiile de astăzi și în mod deosebit religiile tradiționale care au cufundat credința într-o mulțime de fapte rituale. Eu nu sunt aici să jignesc pe nimeni, dar sunt determinat să spun adevărul. Problema păcatelor se leagă de a-ți da cu nu știu ce fel de apă zisă sfințită, să aprinzi nu știu ce lumânări, să faci nu știu ce parastasuri ca să fie mântuit bunicul sau bunica sau soțul sau soția sau cei care au plecat în veșnicie, și împănarea aceasta cu tot felul de fapte rituale ne declară pe noi mântuiți. Mătănii, anumite regimuri, anumite zile, anumite lucruri pe care să le observăm și să le contemplăm și să le îndeplinim. Scumpii mei, aceste fapte rituale nu mântuiesc. Nu mântuiesc, nu aduc mântuire. În vechime ele erau mult mai complexe. În vechime erau mult mai multe. Prescripțiile, rituale din vechime erau cu adevărat grandioase. Și oamenii le-au îndeplinit mulți ani, milenii. Și ar vrea să le îndeplinească și astăzi, dacă ar putea să-și rezidească templul. Dar faptele rituale nu transformă viața omului, nu schimbă caracterul omului și nu-i schimbă destinul sub nicio formă. Apostolul Pavel, când vorbește despre legalism, mai ales în epistola către Galateni, nu se referă la genul de fapte de ordin moral, pentru că în lege a spus să nu furi și ce a zis Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, legea morală a fost înăsprită de Domnul Iisus Hristos. Legea rituală a fost abolită. A spus Hristos este sfârșitul legii. Care lege? Legea rituală. Dar Domnul vine și zice, ați auzit în lege că s-a zis, să nu ucizi. Dar eu vă spun, dacă cineva urăște pe fratele său, este un ucigaș. Ați auzit că s-a zis în lege să nu prea curvești. Dar eu vă spun, dacă cineva s-a uitat la o femeie să o poftească în inima lui, a și prea curvit cu ea. Nu vi se pare interesant? Hristos este sfârșitul legii, dar este sfârșitul legii rituale. În Galateni, Domnul Iisus Hristos spunea, nu faceți din libertatea aceasta, din slobozenie aceasta, o haină a răutății. Pentru că vin unii astăzi și atacă legalismul și nu se referă la legile rituale, pentru că noi în bisericile neoprotestante nu mai avem legi rituale, am înțeles corect cuvântul lui Dumnezeu și am renunțat la ele. Se leagă de legi de decență, de bun simț, cu privire la felul cum ne îmbrăcăm, felul cum ne comportăm. Vă rog să observați că în lume au apărut tot felul de mode, de vestimentații păcătoase, care aduc tentație. Nu știu dacă dumneavoastră știți, dar trebuie să știm. 80% dintre designerii de modă sunt homosexuali și au produs linii de vestimentație pentru bărbați care feminizează bărbatul. Forma costumelor foarte scurte, foarte pe talie. Și dacă nu are talie, îi o face din croială. Strâmte. Ne dăm în vânt, stimați tineri, după ele. Știți cum se numește moda aceasta? Metrosexual. Așa se numește. Trebuie să avem discernământ și să știm că acestea sunt atacuri demonice și unii chiar în bisericile noastre vin și spun legaliști, ăsta e legalism. Muzica. Păi eu nu pot să cred că muzica aceea care incita pe unii la discotecă să se destrăbăleze și să sară ca zmintiții este o muzică care ne poate motiva pe noi să-L iubim mai mult pe Domnul și să-L slujim mai mult pe Domnul. Avem nevoie de discernământ. Noi nu suntem extremiști. Nu. Noi nu suntem înguși la nivelul la care să intrăm într-un unghi închis și să nu mai vedem lumina. Că Biblia spune să mergem pe mijlocul cărărilor neprihănirii. Nu orice muzică este demonică. Nu orice stil este satanic. Și nu orice stil îmi place mie este de la Dumnezeu. Acum să mă iertați, există genuri de muzică populară pe care le cântau la crâșmă și le-au dus în biserică. Nu înseamnă că aia e muzică duhovnicească, pentru că îmi place mie. Dar omul duhovnicesc, spune Biblia, are capacitatea să judece toate lucrurile. Și eu mă rog ca Domnul să ne umple de Duhul Sfânt, să ne dea discernământ, să judecăm toate lucrurile. Vorbeam despre ritual, moral și caritabil. Când vorbim despre ritual, afară cu toate ritualurile. Singurul ritual a rămas Domnul Iisus Hristos și câteva acte de cult și sacramente pe care le-a poruncit El. Botezul în apă, cina Domnului, lucrurile pe care noi le sărbătorim în casa lui Dumnezeu, poruncite expres de Domnul Iisus Hristos. Ce nu e în Biblie, să nu acceptăm și nu cumva să ne închipuim că ne va mântui și că ne va aduce. E o neprihănire pe care ne-o creăm noi singuri. Vă aduc aminte de fariseul acela care s-a dus la templu să se roage și a spus: eu îndeplinesc toată legea rituală, toate poruncile rituale. Dar el se făcea vinovat de fapte imorale, pentru că de aceea Dumnezeu l-a respins. Vreau să menționez doar într-o coajă de nucă și problema caritabilă. Vă aduc aminte că atunci când biserica din Ierusalim a corectat pe iudaizatorii care încercau să impună în biserici legea rituală și să o reactiveze, apostolii și biserica din Ierusalim a scris o scrisoare în care a spus așa: să se ferească de imoralitate. Deci au reanforsat poruncile morale ale lui Dumnezeu și au spus să aibă grijă de cei săraci. Faptele caritabile sunt absolut esențiale în mărturia bisericii. Și acum, dacă vorbim despre a face harul lui Dumnezeu zadarnic, nu numai printr-o neprihănire proprie, vorbeam de păcat care poate zădărnici harul lui Dumnezeu. În Iuda, capitolul 1, versetul 4, cuvântul Domnului spune că s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru. Dar în a treia formă a harului lui Dumnezeu, aș vrea să mă refer la exact la termenul folosit aici în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, și anume har după har. Harul, să știți că este felurit, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Noi suntem ispravnici ai harului felurit. Și după ce vine harul acesta mântuitor, pe care eu nu-l fac zadarnic pentru că mă port într-un tip vrednic de Domnul Iisus Hristos, să știți că mai vine un har. M-am gândit la genurile acestea de har felurit care vin după harul mântuirii. Că nu se oprește doar la harul mântuirii. Și în Filipeni, capitolul 1, versetele 29 și 30, apostolul Pavel spune: cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci și să pătimiți pentru El. Să știți că se strâng nori negri deasupra bisericii, în societatea occidentală și nu numai, în cea islamică. Creștinii ajung să fie dușmanii tuturor în vremea de astăzi. Când am plecat în America, am crezut că niciodată nu voi mai vorbi despre prigoană și persecuție. În 1987 creștinii erau respectați, păstorii erau respectați și se credea că lucrurile vor sta așa pentru totdeauna. Rugați-vă, pentru că în zilele acestea, probabil până la începutul lui iulie, Curtea Supremă a Statelor Unite va da un verdict care s-ar putea să prăbușească și să arunce într-un abis moral întreaga societate americană. Ne rugăm din toată inima ca Dumnezeu să zădărnicească planurile diavolului, dar știți cum e, dacă Biblia are dreptate, Biblia este destul de fatalistă în ceea ce privește viitorul acestei lumi. Speranța noastră este dincolo de lumea aceasta, în promisiunea lui Dumnezeu. Și asta mă duce la faptul că există un har extraordinar, dar n-am să vorbesc de el înainte să mai menționez un har, și poate mai mult pentru cei credincioși, care ajung de multe ori în suferință, în necaz, și nu le consideră ca un har din partea lui Dumnezeu. Ascultați ce se întâmplă cu Pavel în 2 Corinteni 12, 7 la 9. Și ca să nu mă umflu de mândrie, știe și motivul pentru care a primit țepușul, din pricina strălucirii acestor descoperiri mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. De 3 ori am rugat pe Domnul să-mi ia și el mi-a zis: harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Dar, frații mei, când toate aceste valuri de har vor fi trecut peste viețile noastre. Harul mântuirii, harul în dar pe care îl primim de la Dumnezeu. După ce vom fi luptat împotriva puterii întunericului și nu vom fi făcut harul lui Dumnezeu zadarnic. Biserica Emanuel, nu vreau să trec peste lucrul ăsta fără să-l menționez. Știți cum poate fi făcut zadarnic harul lui Dumnezeu? Când suntem indiferenți față de evangelizare și misiune. Și ascultați ce spunea Pavel în 1 Corinteni 15 cu 10. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Dacă dumneavoastră v-ați propus să faceți evangelizare de adevăratelea, lucrul acesta este extraordinar, pentru că harul lui Dumnezeu pe care îl revarsă în biserica aceasta și în viețile noastre nu va fi zadarnic, va aduce rod bogat pentru împărăția lui Dumnezeu. Oamenii indiferenți față de misiune și evangelizare zădărnicesc harul lui Dumnezeu, care ar vrea să inunde pământul acesta. Și apoi, ultimul har. Mai este un har și pe urmă nu mai e nevoie de har. În 1 Petru 1 cu 13, apostolul ne îndeamnă și spune: încingeți-vă coapsele minții voastre, protejați-vă mintea, rezistați tentațiilor și momelilor celui rău. Fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Harul lui Dumnezeu este mare și este binecuvântat și este felurit. Dar harul lui Dumnezeu are un capac, un capac extraordinar. Asta va pune capac tuturor lucrurilor. Când Domnul va veni și ne va mai aduce o porție de har, că de multe ori suntem și noi în dubiu și ne gândim: Doamne, sunt slab, ce mă fac dacă vii? Fraților, Domnul vine cu un har deosebit atunci când vine și ne ia pe toți acasă. Ne strămută în împărăția Lui. Și pe urmă nu mai e nevoie de har, pentru că pe urmă nu mai e nevoie de credință, pentru că pe urmă vom fi cu Domnul o eternitate întreagă. Mă rog din toată inima ca în seara aceasta harul lui Dumnezeu să lucreze în viețile dumneavoastră. Mă rog din toată inima ca oamenii care n-au beneficiat de harul lui Dumnezeu să se îndrăgostească de Dumnezeu, să spună: Doamne, ce ai făcut Tu pentru noi? Cât ai dat Tu pentru noi? Dați-mi voie să pun o paranteză. A venit unul odată la mine și a spus: de ce Dumnezeu a ales metoda asta? Să se nască un copil dintr-o fecioară? De ce în Israel? De ce a trăit în Nazaret? De ce a fost doar tâmplar? De ce a umblat 3 ani și jumătate pe acolo? Și de ce pe urmă a murit pe o cruce? Și de ce a ales Dumnezeu calea asta să mântuiască? Și am spus: știi de ce? Pentru că dacă Dumnezeu avea, să zicem, 1 milion de alternative, oricare dintre ele ar fi ales-o, tu tot așa ai fi întrebat: dar de ce asta și nu alta? Știi din ce cauză a ales Dumnezeu calea asta? Pentru că așa a crezut El că este cel mai bine, a fost soluția ideală, a fost soluția perfectă, a fost singura soluție și ne bucurăm că Dumnezeu a găsit-o și că prin credință noi știm că Domnul Iisus Hristos a adus harul și adevărul în care suntem mântuiți și ne asigură eternitatea.